Blasiða 9. Hestar og asnar eru hins vegar ekki á sömu tegund. Þeir geta þó átt afkvæmi saman. Afkvæmið kallast múldýr ef móðurinn er hissa og faðirinn asni, en múlasni ef móðurinn er asna og faðirinn hestur. Múldýr og múlasnar eru ófrjó dýr og geta því ekki eignast afkvæmi. Ef mismunandi tegundir eignast saman afkvæmi, er afkvæmi nefnt kynblendingur, bæði hjá dýrum og plöntum. Við myndina stendur, til eru mörg kyn hunda. Þau tilheyra hins vegar öll sömu tegundinni, Canis familiaris, tamda hundinum.